Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас интересни факти и истории за жълтите павета. Много голям град, лъкатушни улици, неправилни и невъзможни павета, живописни къщи с изградени балкони и покриви, които почти се докосват на тесните улички, гъмжило от хора. Тук-там някоя европейска сграда контрастира с местните къщи и дюкяни. Граф Робер дю Бурбулон, личен секретар на княз Фердинанд, 1887 година. На 17 май 1900-та американският писател Лиман Франт Баум докосва за пръв път печатното издание на своя роман за деца «Вълшебникът от Оз». На 27-ма страница в книгата магиосницата целува малката Дороти по челото и й казва: «Пътят за изумрудения град е застлан с жълти павета, така че няма да се забудите». През същата година, но няколко месеца по-късно, София се превръща в един от първите европейски градове, осветен от обществено електрическо осветление. Събитието е отбелязано тържествено от жителите на града, които тогава наброяват около 70 000. В началото на следващата година по улиците е пуснати първият електрически трамвай в страната. Така българската столица посреща новия 20 век. Последвалото десетилетие ще бъде запомнено като един от най-оживените периоди в културната история на града. Софийските кафенета ще беседват Пейо Яворов и Пенчо Славейков, Иван Вазов и професор Иван Шишманов, Елин Пелин и Александър Балабанов. Ще бъде открит Народният театър, ще отвори врати и Военният клуб. А в центъра на града ще засияят жълтите павета. Историята на жълтите павета започва още на 8 юли 1905 година с избирането на кмета Мартин Тодоров на мястото на подалия оставката си Петко Николов. Скоро след това Тодоров е преизбран на редовните кметски избори. Той е юрист и произхожда от виден бесарабски род, а неговите братя са първия ректор на Софийския университет, академик Александър Теодоров Балан, героят от войните генерал Георги Тодоров, основоположника на съдебната медицина у нас, професор Атанас Теодоров и видният инженер Михаил Балански. Мартин Тодоров учи в Русия и Франция. След завръщането си работи като съдия в окръжните съдилища в Шумен, Варна и Русе. А пък през 1894 година, когато е на 30 години, се установява като адвокат в София. Освен това, той работи като секретар на министъра на външните работи и помощник на главния секретар в същото министерство. След като напуска службата си, се захваща с журналистика и става член на Централното бюро на Народолибералната партия. Като журналист, той сътрудничи на вестник «Свобода», а след закриването на вестника създава и собствено издание, което носи името «Нов век». През 1898 година започва да се занимава и с бизнес, като става представител на френското осигурително дружество «Юнион». Тогава той отваря първия си клон в България и за представител е избран не кой де, а именно Мартин Тодоров. През същата година започва и неговата работа в общината, но все още не като кмет. Тогава влиза в състава на тричленна комисия, която е натоварена за временно управление на делата на Софийската градска община до избирането на нови общински съвет. През 1903 пък става народен представител. Тогава е избран за пръв път от град Хасково и става депутат в 12-то народно събрание. Вторият му депутатски мандат идва след края на кметуването му, чак през 1913, когато влиза в редиците на 16-то народно събрание. Мартин Тодоров сяда на кметското кресло през 1905 година, като заема мястото на подалия съвсем наскоро оставка кмет Николов. Началото на неговата кариера изобщо не е лесно, тъй като според документите столична община е в много незавидно финансово състояние. Новият кмет е изправен пред сериозно предизвикателство – натрупани дългове от предишните управляващи, които достигат 12 милиона лева, а големите лихви затрудняват дори покриването на заплатите на общинските служители. Затова в началото на 1906 година, първата му като кмет, с подкрепата на Народното събрание и подкрепата на целия общински съвет, той сключва заем за 35 милиона лева с немски банки, с който изплаща всички стари дългове на общината и успява да задели достатъчно средства за облагородяване на столичния град. След малко ще научите какви са неговите професионални постижения като кмет на София. Не сменяйте станцията! В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за историята на жълтите павета и техния административен създател – кмета на София Мартин Тодоров. В биографията му влизат разширяването и систематизирането на водопроводната мрежа в града, също така коригирането на Владайската и Перовската реки, По същото време върху тях се построяват и няколко нови мостове. Тогава започва и строежа на централния покрит пазар, който днес е познат като централните хали. Построена е и малката баня на улица Екзарх Йосиф. Може би не се сещате коя точно е тази малка баня, защото тя вече не съществува. Когато тръгнете по улица Екзарх Йосиф и подминете дома на киното, вдясно ще видите големите чешми, от които тече гореща минерална вода. На същото място е била построена малката баня, която, за съжаление, е ударена по време на бомбардировките и никога вече не е възстановена. Едва десетилетия по-късно на това място са поставени чешмите за минерална вода, които толкова много софиянци ползват и днес. Всъщност тази малка баня е изпълнявала функцията на единствена такава до завършването на новата централна минерална баня, днес използвана от Регионален исторически музей София. Всичко, което изборих до сега, е построено с останалите средства от изтегления заем, след като са платени старите задължения. Но естествено, Мартин Тодоров като кмет успява да прибави приходи в редовния бюджет, с които са изградени други обекти. Това са пет масивни здания на училища, при това в крайните квартали като Конювица и Подуене. По това време се построява и градското казино в градската градина. То, за съжаление, също не съществува вече. На негово място днес се намира Софийската градска художествена галерия на ъгъла срещу Народния театър. Отново по времето на управлението на кмета Мартин Тодоров се построява здание за помещение на ново открития клон на пожарната команда в квартал Трикладенци, или както се нарича в старите книги, квартал Ючбунар. Към командата е създадена и доброволна пожарна дружина. В годините на Мартин Тодоров започва изграждането и на дезинфекционна станция с парна машина. Построява се масивно здание на улица Алабини, булевард Витоша, за използване от общинските служби. Започва строежа на пожарната на улица Раковски. И нещо, което не успява да създаде, въпреки желанието си, е общинската хлебопекарница, чиято цел била да регулира цените и качеството на хляба. Въпреки факта, че за личния живот и съдбата на Мартин Тодоров не се знае толкова много, колкото за делото на братята му, неговият принос за развитието на столицата е изключителен. Нека поговорим и за най-известния му проект – Жълтите павета. Новият кмет е изправен пред сериозно предизвикателство. Натрупаните дългове от предишните управляващи достигат 12 милиона лева, а големите лихви затрудняват дори покриването на заплатите на общинските служители. Затова в началото на 1906 година, с подкрепата на Народното събрание и целия общински съвет, кмета сключва заем за 35 милиона лева. На заседанието на Общинския съвет от 27 февруари 1906 година се засяга темата за поставянето на нова пътна настилка. Кметът заявява, че асфалтът не е подходящ за града и вместо това трябва да се постави каменен или керамичен паваш. Специално назначените комисии стигат до извода, че керамичната настилка разполага с предимства пред каменната, но цената ѝ е много по-висока. Поради тази причина Общинския съвет решава да използва каменни павета от гранит и сиенит за много от столичните улици, булеварди и площади. Такава настилка е положена още през 1905 година по булевард Княгиня Мария Луиза от предприемача Никола Иванов. През 1906 се организира търг за направата на улиците и площадите в историческия и административния център на София с керамичен паваш. Печели Българското индустриално керамично дружество Изида. У нас обаче липсват условия за производство на керамичните блокчета. Затова дружеството се свързва с австро-унгарското предприятие Пещенско дружество, каменовъглена мина и тухларница, което има възможност за тяхното производство. След малко ще разберете как са изработени емблематичните жълти павета. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за най-софийската пътна настилка. Подробна информация за изработката на керамичните блокчета получаваме от статията «Жълт паваш» от инженер Симеонов, публикувана в брой 9 на списание София от 1960 година. Преди няколко години унгарският специалист по пътно строителство, професор Вашархей Болдижар, внесе известна яснота по този въпрос. В един от своите трудове той съобщава, че жълтите керамични павета се правят от варовит мергел, известен в Унгария под названието Марга, който се намира само в една известна кариера, близо до Будапеща. Изкопаният мергел се изсушава, смива се на прах, формува се и се изпича в специални пещи при температура от 1300 градуса по Целзий. Следователно, познаването на технологията на производството на керамичните павета е необходимо, но недостатъчно условие за получаване на добри резултати. Правени са в Унгария опити да се използват суровини от други кариери, но резултатите не са се получили. Якостта при натиск на керамичните павета е 2700 кг на сантиметър срещу 1400 до 1600 за най-здравите породи скали. Водопоглъщането на първите е около 4 пъти по-малко в сравнение с вторите – 0,2% срещу 0,8%. Изтриването е също около 4 пъти по-малко – 0,5 мм при 440 превъртания на шмиргела срещу 2 мм за гранит и сиенит. Обемното тегло на керамичните павета трябва да се движи в границите от 2,2 до 2,6 грама на сантиметър. При 15-кратно замразяване и размразяване, по тях не трябва да се забелязват никакви пукнатини и олющвания. Готовите правоъгълни павета са с размери 0,08 метра на 0,21 метра на 0,1 метра. Техният естетически завършък по подреждането им се постига с по-малки петъгълни блокчета. Жълтият си цвят паветата дължат на процеса по окисляване и редукция на железните оксиди в тях. В статия от 1937 инженер Джуранов споделя: керамичният паваш е луксозна настилка, която отлично издържа средно тежко движение. Той съчетава всички качества на една идеална улична настилка. Отличен изглед, ненадмината трайност, достатъчна грапавост, движение без сътресения, голяма хигиеничност, лесно почистване и недостъп на водите до основата. Единственият недостатък на керамичния паваш у нас е, че строителните материали се доставят от странство и това повишава неколкократно цената му в сравнение с тази на другите настилки. Трябва да се съжалява, че въпреки опитите, досега в България не е постигнато произвеждане на доброкачествени керамични павета. Полагането им започва през 1907 година и само за две години са поставени почти 60 000 квадратни метра паваш. Те са разположени в сърцето на столицата, по булевард Цар Освободител, по площадите Бански, Александър I и Народно събрание, както и по части от улиците Търговска, Московска, Леге и много други. В този период страната е управлявана от княз Фердинанд I. Неговата първа съпруга, княгиня Мария Луиза, умира през 1899 година и четирите им деца израстват без майчина грижа. Това е една от причините княз Фердинанд да се ожени за германската принцеса и бъдеща българска княгиня и царица Елеонора. Сватбата им става факт на 28 февруари 1908 година. Тази подробност доказва, че жълтите павета не са подарък за сватбата на княза, тъй като решението за тяхното полагане идва две години по-рано, както свидетелстват редица архивни общински документи. И все пак, ето как писателя Константин Константинов описва облика на София от онези години. През тия 60-70 години, когато съществуваше с доскорошното си име булевард Цар Освободител, булевардът беше политическо и културно средище на София. А младата столица, особено след Съединението, стана немагнитен фокус за всички духовни сили на нацията, не само от свободните, но и от поробените и още части. Всичко се централизираше, не преднамерено, а някак съвсем естествено, в този престолен град, който се създаваше сам, предприемчив, ентусиазиран, самоуверен и в същото време изпълнен с ясното съзнание за своята историческа отговорност. Така че, бидейки жизнена линия на столицата, булевардът всъщност бе меридиан на цялата страна. Около тая ос, която свързваше двете политически лаборатории, дворецът и Народното събрание, се бяха наредили, притеглени от центростремителни сили, съвсем наблизо, от едната и от другата страна, почти всички институти за научно, общокултурно и художествено творчество. Останете с нас, за да научите каква е съдбата на жълтите павета до наши дни. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес говорим за любимите на всички софиянци жълти павета. През 1908 година кметът Мартин Тодоров подава оставка, тъй като в своята дейност вместо подкрепа той е срещал систематически спънки от страна на новото министерство. Както споменах, по време на неговото 3-годишно управление започва строежа на централния покрит пазар, наричан още централни хали, и на днешната сграда на пожарната на улица Георги Раковски. Построени са малката баня на ъгъла на улиците Екзарх Йосиф и Сердика, разрушена при англо-американските бомбардировки, построени са 5 масивни здания за училища в крайните квартали, градското казино от днешната градска художествена галерия и сградата на пожарната команда в квартал Ючбунар, където по инициатива на кмета се учредява и доброволна пожарна дружина. Павирането на Софийския център е завършено през 1909 година. Изработката е проверена обстойно и одобрена от столичните управници. Писателят Константин Константинов описва София от този период последния начин. Ах, какъв наивно провинциален и своеобразен облик имаше София, тая столица с най-скъп паваш по булеварда и с стада овце по покрайнините. В следващите десетилетия жълтите павета стават свидетели на множество трусове, в буквален и преносен смисъл. През 50-те години се поставя въпросът за настилката в новия административен център на града, познат днес като Ларгото. Тогава се води същия спор, както в началото на века. Отново в статия на списание София от 1960 година четем. През 1955-56 година на СГНС предстоеше да реши с какъв тип настилка да бъде покрит площада в ново изградения център на столицата. Между пътните специалисти се водеха продължителни дискусии по този въпрос. Едни предлагаха да се използва асфалто-бетонова настилка, която току-що беше започнала да намира масово приложение в София, мотивирайки се, че тя е безпрашна, лесно се мие, движението по нея е безшумно и прочие. Други предлагаха да се направи паважна настилка от керамични павета, като имаха предвид преди всичко естетическия вид на този тип настилка. Въпросът се реши в полза на второто становище и то напълно основателно. Красивите монументални сгради, издигнати в центъра, оправдаха изцяло полагането на най-съвършен вид пътна настилка. Предимствата на керамичния паваж са далеч по-големи в сравнение с който и да е друг тип. Недостатък е, че е доста скъпа и че за доставянето на павета от чужбина е необходима валута. Едно паве струва около 2 лева. В един квадратен метър влизат 42 броя павета. Всичко това обаче се оправдава с извънредно високите технически качества на керамичния паваж. След като преимуществата на керамичните паважни настилки са безспорни, поставя се въпросът целеобразно ли е от техническа и икономическа гледна точка тяхното приложение у нас. Определен и конкретен положителен или отрицателен отговор на този въпрос не може да се даде. Естествено е, че масово приложение за сега те нямат и не могат да имат, главно поради това, че имат висока строителна стойност. Към разрешаването на този въпрос ще трябва да се подхожда строго диференцирано, като се вземат под внимание редица технически и икономически предпоставки. Да се твърди обаче, че тези настилки са непригодни за нас, би било безусловно погрешно. Трябва да си има предвид, че нашата страна върви с бързи крачки по пътя на своето икономическо развитие. Партията и правителството отделят ежегодно все по-големи средства за благоустрояването на населените места. По централните улици и площади на редица градове у нас се издигат мощни монументални обществени сгради. Работи се усилено по въпросите за районното планиране на населените места. При това положение с особена острота се поставя въпроса – какви типове настилки ще трябва да намерят място и приложение? Като най-конкурентно способна за сега си остава настилката от керамичен паваж. Нуждата от такава настилка ще наложи не само да продължи внасянето на павета отвън, но и да се постави началото на задълбочени проучвания по намирането на подходяща суровина за тяхното производство и у нас. И този път предимствата на керамичните блокчета наделяват и днешния площад Независимост е покрит с жълти павета. През 1970 година гражданите на София стават свидетели и на прецедент. Истински австро-унгарски павета са поставени в двора на Ясла в квартал Бъкстон. Причината е избирането на детското заведение за образцово. И днес дворът на 55-та детска Ясла на улица Белмекен номер 13 е постлан с 200 квадратни метра от безценната настилка. Десетина години по-късно, при премахването на жълтите павета от кръстовището пред Софийския университет Свети Климент Охридски, граждани закупуват голямо количество от тях, за да ги използват в своите къщи и вили в покрайнините на града. Напоследък общината предприема действия за изкупуване на паветата или получаването им като дарение от частните собственици, за да увеличи общинския резерв, който през 2020 година наброява около 350 квадратни метра. Причината за това е, че находището на материала за изработването на автентичните павета до Будапеща отдавна е изразходено. Опитите за производство на български керамични блокове от 50-те години на миналия век насам са неуспешни. Днес жълтите павета са неофициалният символ на столицата. Техният порцеланов завършък все още отразява слънчевите лъчи със същия блясък, който умайва жителите на града от столетия насам. Най-красиво е по залез. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините по Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви запознае с младите легенди. Останете с нас!